Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Менску затрыманы адміністратары апазіцыйных груп у сацыяльных сетках ВКонтакце. 19-ы дзень нараджэння адзначае Александр Лукашэнка на прэзідэнцкай пасадзе. Пасольствы Беларусі ў Стакгольме і Швецыі ў Менску спынілі працу.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна. У студыі навіну Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Амбасада Швецыі ў Менску сёння цалкам спынила працу, аналагічныя дзеянні зробленыя і беларускім бокам. Ад 20 жніўня інтарэсы Швецыі ў візавых пытаннях у Беларусі прадстаўляе амбасада Эстоніі. Александр Лукашенко твердит, что конфликт со Швецией никак не связан с полетом над Беларусью приватного шведского самолета, который раскидал над Ивенцом и Менском сотни плюшевых медведей с лозунгами у оборону свободы слова. Сегодня Международный день зниклых. У Беларуси 4 человеки – политики, бизнесовец и телеоператор. С политичных мотивов зникли про загадковых обставинах. Патрабаванні раскрыць праўду пра выкраданні з метра Завадскага, Віктара Ганчара, Юр'я Захаранкі, Анатоля Красоўскага змяшчаюцца ў рэзалюцыях камісіі ААН у пытаннях правоў чалавека, парламенцкіх асамблеяў Рады Еўропы і АБСЕ. Дзейным і былым чыноўнікам сілавых структур забаронены ўезд у ЗША і краіны ў развязу з прычыны падазрэння ў дачыненні да знікнення гэтых людзей. Вы слухаеце выпуск навінаў на хвалях свабоды. Каля 3000 замежных студэнтаў, магчыма, будуць дэпартаваныя з Вялікай Брытаніі пасля таго, як урад пазбавіў Лондонскі універсітэт права спонсараваць студэнцкія візы. Універсітэт London Metropolitan University меў статус высокага даверу, які дазваляў яму хадайнічаць аб візах для студэнтаў з краінаў па-за межамі еўразвязу. Гэты статус цяпер адменены памежным агенцтвам Вялікай Брытаніі пасля аўдыту, што праводзіўся цягам 6 месяцаў. Міністр міграцыі Дэймон Грын заявіў, што праверка паказала неадпаведны стандартам узровень ведаў ангельскай мовы ў студэнтаў і недастатковы кантроль універсітэта за наведаваннем заняткаў. У Тэгеране праходзіць двухдзённы саміт руху недалучэння. У ім бяруць удзел лідары амаль 30 краінаў, недалучаных да буйнейшых васкова-палітычных блёкаў. Гость саміту, генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун у сваёй прамове адзначыў непрымальнасць правакацыйнай рыторыкі Ірану адносна Ізраілю і закрануў праблему ядзернай праграмы Ірану. Асноўнае пытанне ў парадку дня сітуацыі ў Сырыі плануецца стварэнне адмысловай групы па Сырыі з удзелам прадстаўнікоў Ірана, Егіпта, Венесуэлы і Ірака. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун сказаў:
Кризис у Сирии начался с мирных демонстраций, на которые урад отказал жесткими репрессиями. Теперь мы сутыкнулись с погрозой долготерминовой громадянской войны, якая разбурить у властивую Сирии комбинацию этнорелигийных супольностей.
У часе выступу на саміце прэзідэнт Егіпту Махамад Мурсі скратыкаваў рэжым сірыйскага прэзідэнта і заявіў, што толькі актыўнае ўмяшальніцтва можа спыніць кровапраліцце ў гэтай краіне. У часе перамовы ў Пекіне з канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель старшыня КНР Ху Цзінтао выказаў гатовасць Кітаю больш інвеставаць у дзяржаўныя аблігацыі краінаў еўразвязу. Для падтрымкі еўрапейскіх краінаў кітайскі ўрад пашырыць кансультацыі з еўразвязам і еўрапейскім цэнтрам.